ég ætli að hafi meira í bíli.
Nei, en hver kenndi þér þetta?
Mamma mín.
Já.
Hún kunni ægilega mikið þessum þulum. Og eina þulum sem við aldrei geta lært.
En hafðu nokkurt raulaðund nokkurt tímann?
Hún?
Já.
Já, já.
En hvernig voru þessar þulur raulaðar stundum?
Yfirleitt ekki.
Nei, þessar tvær sem þú vist með?
Nei.
Ekki neitt, þú voru aldrei heyrt neitt, aldrei heyrt að raulaðar?
Nei, aldrei heyrt að raulaðar, þetta bara að fara svona með þær. Hún fór oft með þessar þulur fyrir okkur krakkana þegar hún lítir. Svona þegar hún svona, taka fór gang svona kvöldin. Í rökkrinu. Hún kunni óhemja þessu. Stoppaðu þetta aðeins.